Dëgjues të nderuar, mirësevgjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqërojnë në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Bashkimi Evropian kërkon nga liderët e Ballkanit të përmbahen nga deklaratat që dëmtojnë pajtimin. Mbikëqyrja parlamentare ndaj ekzekutivit mbetet të dobët, theksojnë në Institutin Demokratik të Kosovës. Maqedonia Veriu të martën vendos për hapjen e kufirit me Kosovën. Përshkallëzohen luftimet ndërmjet Armenisë dhe Azerbajxhanit për rajonin e Nagorno-Karabakut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Reagime të shumta kanë nxitur në Kosovë deklarata e ministrit të jashtëm të Serbisë Ivica Dačić në lidhje me serbët që mund të kenë informacione për personat e vrarë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Qeveria e Kosovës i ka cilësuar deklaratat e Dačićit si skandaloze, ndërkohë që Bashkimi Evropian ka kërkuar nga liderët e Ballkanit që të përmbahen nga deklaratat që dëmtojnë procesin e pajtimit. Raporti Shkëlqim Hysen Ajtëm.
Selami Hoti nga fshati Krushë Madhe Raovecit thot se nuk është befasuar kur ka dëgjuar ministrin e jashtëm të Serbisë Ivica Dačić, derisa kërcënonte serbët që mund të tregojnë vendodhjen e varrezave masive në Serbi. Hoti thot se Dačić, si përfaqësues i shtetit serb, shfaq mosgatishmërinë e Serbisë që të përkras bardhën e krimeve të luftës.
Kjo vije si pasojë e mos punës së mjaftueshme të faktorët politik shqiptar mbarë kombëtar. Dhe në veçanti në Kosovë, të cilët nuk kanë arritur që për 21 vite nga përfundimi i luftës të kenë pozicionin e të qenërit faktorën e bisedime.
Hoti shpreson se komuniteti ndërkombëtar do të rrisë presionin mbi Serbinë që të ndihmojë në gjetjen e bashkëqytetarëve të tij që janë zhdukur që nga vitet 98-99. Nëse zyrtarët serb vazhdojnë të mohojnë krimet e luftës, si dhe të pengojnë gjetjen e personave të zhdukur, sipas Hotit, nuk mund të ketë pajtim në mes të dy popujve.
64 të tjerë të cilët janë marrë në Krushë duke i mbledhur, duke i ngarë, edhe duke i djegur në gjyke materiume, në 8 varreza masive dhe në 10 varreza individuale. Pra, këtu nuk mund të flitet asnjëherë për një pajtim, por duhet të flitet për konsolidim të radhave të kombit shqiptar.
Gjatë luftës së vitit 98-99 në fshatin Krushë Madhe, forcat policore dhe ushtarake serbe vran 241 qytetar. Nga ajo kohë, ky fshat vazhdon të ketë edhe 64 persona të zhdukur. Javën e kaluar, ministri jashtëm i Serbisë Ivica Dačić bëri një deklaratë e cila u pasi kërcënim ndaj serbëve që mund të dinë diçka për fatin e kosovarëve të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Kjo deklaratë u tha se është kërcënim direkt për serbët që bëjnë të ditura lokacionet e shqiptarëve të varrosur në territorin e Serbisë. Ndaj deklaratës së ministrit të jashtëm të Serbisë Ivica Dačić ka reaguar edhe qeveria e Kosovës. Përmes një reagimi për media, qeveria e Kosovës tha se zyrtarët serb vazhdojnë të shfaqin mungesë të thellë respekti për viktimat e luftës së fundit në Kosovë. Këto deklarata skandaloze, përveç që fyen rënd të gjitha viktimat e krimeve serbe, dëshmojnë barabotës se Beogradi zyrtar gjatë gjithë këtyre viteve, qëllimisht dhe vetëdijshëm i ka mbuluar gjurmët e krimit, duke mbajtur të fshehur vendodhjen e varrezave masive, në të cilat kanë përfunduar qindra mira civil të pafajshëm, thuhet në reagimin e qeverisë së Kosovës. Qeveria i bëri thirrje në veçanti Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që të kundërshtojnë deklaratat e zyrtarëve serb. Ndaj deklaratave të zyrtarëve serb ka reaguar edhe Bashkimi Evropian. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano ka thënë se Bashkimi Evropian pret nga liderët e Ballkanit perëndimor që të përmbahen nga deklaratat, të cilat mund të jenë në dëm të fqinjësisë së mirë dhe pajtimit. Stano e ka bërë të deklarat kur është pyetur lidhur me kërcënimet që ministri jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka bërë ndaj serbëve që tregojnë se ku janë varrezat të shqiptarëve nëpër Serbi. Ndërkohë, organizatat kosovare që merren me fatin e personave të pagjetur besojnë se deklarata e ministrit të jashtëm të Serbisë Ivica Dačić ka për qëllim frikësimin e atyre që mund të ndihmojnë në zbardhjen e fatit të personave të zhdukur. Kushtrim Kolisqi, drejtues i organizatës Integra, thot se deklaratat e zyrtarëve serb dëshmojnë se politika shtetërore në Serbi nuk është e interesuar për trajtim të krimeve të luftës.
Është brengosës se duhet me di që në Serbi ka aktivistë të drejtëve njeriut, mund me qenë edhe ish luftëtar apo ish pjesë të shërbimeve të ndryshme të Serbisë që në një i kanë rapi shmonë dhe përdoj me të regu diçka. Edhe kjo me të vërtet është brengosëse, po është edhe njëjtë në kohë dhe alarm për, edhe për bashkimin evropian, edhe për shtetet bashkuara të Amerikës, që shumë jënë kanë shvejtëzojnë energji edhe jënë të involvum shumë në marrëdhëniet Kosovë-Serbi.
Deklaratat e ministrit të jashtëm serb Ivica Dačić ndodhin vetëm pak ditë pasi Kosova dhe Serbia arritën marrëveshje për normalizim ekonomik. Kjo marrëveshje u nënshkrua me 4 shtator në shtëpinë e bardhë në Washington, ku një ndër pikat e marrëveshjes është edhe puna e përbashkët të Kosovës dhe Serbisë në gjetjen e personave të zhdukur gjatë luftës. Tema e pagjeturve u tha se ishte kyçe edhe në procesin e bisedimeve që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
europaelir.org.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që monitorojnë punën e kuvendit Kosovës kanë deklaruar se kuvendi nuk po e kryen punën e vet ashtu siç duhet kur bëhet fjalë për monitorimin e zbatimit të ligjeve. Edhe vet disa deputet thonë se ligjet e miratuara nuk po mbikëqyren nëse po zbatohen apo jo nga ana e qeverisë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Mbikëqyrja parlamentare ndaj ekzekutivit veçanërisht ndaj zbatimit të ligjeve mbetet e dobët, theksojnë Institutin Demokratik të Kosovës. Sipas kësaj organizate, shumë ligje të cilat janë miratuar nga legislaturat e kaluara, por dhe tash, nuk po arrin të monitorohen dhe siç theksohet, nuk po gjejnë zbatim. Agnes Haxhi, hulumtuese e politikave në Institutin Demokratik të Kosovës, që monitoron punën e kuvendit, thot për Radio Evropa e Lirë se janë disa faktorë që kanë ndikuar dhe po ndikojnë në mos mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve.
Në fakt ka shumë faktorë që kanë luajtur rolin në mbikëqyrjen e ultë zbatimit ligjeve të kuvendit që disa vite, duke filluar prej zbrazirave ligjore që ekzistojnë brenda vetë rregullores punës, e cila nuk e përcakton një numër sa është numri i ligjeve që komisioni parlamentare duhet të mbikëqyrin brenda një viti kalendarik. Edhe kjo mandej u jep edhe komoditet komisioneve që të mos e kemi prioritet këtë detyrë. Mandej janë edhe mungesa ekspertizës së nevojshme të komisioneve këtë drejtim, por edhe mosgarishmëria e deputetëve që të përfshihen këto aktivitete.
Secili ligj që miratohet nga kuvendi do duhej edhe të mbikëqyret për zbatueshmërinë e tij. Haxhiu nënvizon se ka shumë ligje të cilat janë miratuar nga kuvendi e që janë të natyrës komplekse në zbatim, e të cilat kuvendi do duhej të kishte prioritet për mbikëqyrjen në zbatim.
Një prej tyre është ligji për mbrojtjen e sinjalit gëzuesve, i cili është miratuar prej kuvendit në nëntor vitit 2018, e që është një prej ligjeve më të rëndësishme në kuadër të pakos së ligjeve kundër korrupsion që ka rjetë prej ERAs. Mirpo edhe pas dy vitesh që prej kur është miratuar, zbatimi i tij mbetet sfidë në institucionet publike, sidomos në ato private.
Haxhiu shtoi se nga monitorimet e bëra shihet se nuk ka një serioziteti të duhur nga ana e deputetëve për të monitoruar zbatimin e ligjeve nga ana e qeverisë. Artan Abrashi, deputet nga Lëvizja Vetëvendosje, antar i Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregullore të Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsionit, tha për Radio Evropa e Lirë se mosfunksionimi i duhur i punës në kuvend ka bërë që edhe mbikëqyrja e zbatimit të ligjeve të mos bëhet siç duhet. Ai thotë se edhe pandemia ka ndikuar në këtë drejtim.
Fillimi i punës së legislaturës së shtatë kuvendit është zhvilluar në një kohë ku ka pasur në të vërtetë edhe pengesa të llojit objektiv, dhe kryesisht të shoqëruar me krizë politike, çka ka pamundsuar këtë pjesë të punës së rregullt të kuvendit, pra që është monitorimi i ligjit të miratura.
Teuta Haxhiu, deputete nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo që është pjesë e koalicionit qeverisës, tha se një nga detyrat kryesore të deputetëve është monitorimi i zbatimit të ligjeve, që siç thotë ajo, në këtë drejtim ka dështuar.
Po thon ka dështuar sepse në mos të madhe nuk ka arritur monitoroj. Në fakt, nëse disa prej ligjeve që janë monitoruar, kanë ndodhur shumë shpesh se raporti nuk ka kalu në të vend, ose ka arrit dhe në momentin e punit për shkak ndërimit në legislatura.
Deputetja Haxhiu konsideron po ashtu se kjo situatë është krijuar pasi që nuk ka vullnet e duhur politik për të ndryshuar gjendjen. Ajo tregon po ashtu se ligji për inspektoriatin në sistemin arsimor, edhe pse nga disa monitorime është parë se nuk po zbatohet, kuvendi nuk ka arritur të bëjë ndonjë ndryshim.
Edhe pse ai lidh po 2 vite diçka, domethënë ende 3 nuk janë që është miratu, me gjithat në tonë fillu monitorimin e ti, për shkak se është obligimi i deputet dhe në fund fundit është interesi që këllit të
dhe më thonë të zbatuhet në fakt interesat e individve kushtimisht të taktuar, po e bëjnë që mos zbatuhet si duhet.
Në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se në të gjitha raportet vlerësuese të performancës e kuvendit, qoftë nga organizatat vendore apo ato ndërkombëtare, potencohet fakti që mbikëqyrja parlamentare ndaj ekzekutivit veçanërisht ndaj zbatimit të ligjeve mbetet e dobët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Importimi i vaj të palmës në Kosovë ka shënuar rritjet madhe në 5 vjetet e fundit. Përdorimi i këti vaj nga fabrikat e prodhimit të produkteve të qumshtit ka bërë që të rizikohet ekzistenca fermerve vendor, pasi që fabrikat e qumshtit nuk po furnizohen nga ta. Në pamundësi që ta shesin qumshtin e tyre, fermerët po e derdhin atë në lumenj dhe në kanalizime. Kronike Taulan Qenajt.
Rreth 80 litra qumsht në ditë Ibrahim Ulliqi nga fshati Raushiqi i Pejës i derdh në kanalizim. Ka një muaj që është duke bërë një gjë të tillë, pasi fabrikat e qumshtit në Kosovë po përdorin më shumë vajin e palmës dhe po marrin sasi të vogël të qumshtit nga fermerët. Ferma në oborrin e tij, 61 vjeçari e ka ndërtuar në vitin 2005 dhe që nga ajo kohë është burimi vetëm i të ardhurave për familjen e tij.
A ka gjo ma mjerim se malin ton me gjujt, me derd, kështu me qit kanalizim, London e parë. Ja 2 litra e lo për nevojat mijat shpise, unë jem katë antarë nuk kom ma shumë, tjetë ka i të gjujt në kanalizim. U të ashe ish malin ton të e gjujt, e mos me pas shka me bo, e kënej kusht gjendje ekonomike është shumë e onë, shumë e fështirë, me dzitha, dy punëtorë i kam punëtorë, në fund të mujtë duhet me i pagu se këta, po i pagu këta sërin.
Janë rreth 100 fermer të kësaj ane që grumbullojnë qumshtin në pikën grumbulluese në fshatin Raushiq, pronari së cilës është Taulan Kastrati. A i thot për Radio Evropa e Lirë se në këtë pikë janë grumbulluar deri në 7.000 litra qumsht në ditë, por muajt e fundit një sasi të madhe të qumshtit. Fermerët e kanë derdhur në lumë.
Tani për momentin jemi duke grumbulluar dikun 500-700 litra maksimumi qumsht. Pjesa tjetër, disa kemi filluar të marrim qumshtin të grumullojnë, haqë për bëhet ma mirë një ditë, haqë për na fillojnë fabrikat me marë, e grumullojnë, jemë të përshkutu e derdë lumë. Po kohë në fundit për na thonjë që Ministria e Ambientit mësë të derdë një lumë se do t'ju dënojmë, dënimit ishin shumë të lartë të mbi 20.000 euro, unë ju këmë thonë fermerve, mësë ma s'jellë një mu qumshtin se s'ma ma marën fabrikat, edhe fermerët janë duke e derdhur gjithë në për kanalizimet e veta.
Rreth 10.000 litra qumsht, fermerët i kanë derdhur edhe në një rrugë të Prishtinës, në protestën që patën në fillim të kësaj jave. Prodhuesit e qumshtit në Kosovë nuk po arrin të shesin të gjitha produktet e tyre, për shkak se në tregun e Kosovës po përpunohen prodhime të qumshtit me vaj të palmës. Ata kanë kërkuar nga qeveria që të ndaloj vajin e palmës në tregun vendor. Në 5 vjetët e fundit në Kosovë janë importuar mbi 10 milion litra vaj të palmës, në vlerë rreth 9 milion euro. Vaj palmës është një ushqim e bazë bimore, i cili nxirret nga shtrydhja e frutit të palmës vajore. Raporti i vitit 2016 i Autoritetit Evropian të Sigurisë Ushqimore ka vlerësuar se përdorimi i vaj të palmës në prodhimin e ushqimeve është i dëmshëm. Fermier Ibrahim Ulliqi nga fshati Raushiq shpreson që të ndihmohet nga shteti. Në të kundërtën, thot se do të detyrohet të shes lopët dhe ta mbyll firmën e tij.
Shkata është jemi bloku, as nuk shitet mishi, as nuk shitet qumshti. Na fermerët nuk kemi rezervat maja që më mujtë me ekzistu, po jemi tash për tash jemi në gjendje, ma keshë kemi qenë kur. Pe 2005 merna me këtë biznis, ma keshë se tash ka qenë gjendja kur. Kur e konë mirë, kom shi te në 350-400. Tash jam 100 litra, s'kam ma shumë.
Në kuadër të pakus për rimëkëmbje ekonomike, qeveria Kosovës do të subvencionojë edhe prodhimin e qumshtit në vlerë prej 25% të çmimit të qumshtit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shumë institucionet të Maqedonisë e Veriut veprojnë pa asnjë të punësuar ose vetëm me drejtorin si të punësuarin e vetëm. Përfaqësuesit e qeverisë thonë se do të ndërmarrin masa për të zgjidhur këtë çështje përmes një analize të detajuar të funksioneve që kanë institucionet e shtetit. Ekspertët thonë se vendin e pret një punë e vështirë në reformimin e administratës publike gjatë plotësimit të kushteve për antarësim në Bashkimin Evropian. Raporti Zërjeta Hajroja Jagës.
Në bazë të dhënave nga raporti i Ministrisë së Shoqërisë Informative të vitit 2019, në Maqedoninë e Veriut veprojnë 14 institucione të cilat nuk kanë asnjë të punësuar apo drejtues të institucionit. Problemi qëndron atë se këto institucione, edhe pse janë të mbyllura dhe nuk kanë asnjë të punësuar, megjithatë thithin mjete nga buxheti i pushtetit qendror apo ati i vendor. Një nga ata është shtëpia e studentëve Done Bozhinovski në Probishtip, e cila është e mbyllur pasi nuk ka as një nxënës apo student të interesuar për të qëndruar në të. Megjithatë, edhe pse ky institucion është mbyllur në bazë të dhënave të vegles financa të hapura nga arka e komunës gjatë vitit të kaluar, në llogaritë të këtij institucioni janë transferuar 9500 euro. Edhe inspektoriati për përdorimin e gjuhëve, institucion ky që në bazë të dhënave të Ministrisë së Shoqërisë Informative vitin e kaluar nuk ka patur asnjë të punësuar, janë transferuar honorar për 7 përkthyes në vlerë prej 200 deri në 500 euro. Pa asnjë të punësuar është dhe Komisioni Shtetëror për Mbrojtje nga Diskriminimi, pasi deputetët nuk kanë arritur ujdi për 2 vite që të zgjedhin anëtarët e komisionit në fjalë. Pa asnjë të punësuar janë dhe dy institucione të formuara nga Komuna e Shtipit dhe ajo e Prilepit, Energo Shtip dhe Energo Prilep, institucione këta që është dashur të projektojnë studime për rrjedhën e trasave të gazit natyror që do të furnizoj këta dy komuna. Në Maqedoninë e Veriut, si fantom institucion, ka vepruar dhe Agjencia Kombëtare për Teknologji Nukleare e formuar në vitin 2010, e cila në bazë të dokumenteve për themelimin e saj, kishte për qëllim bashkëpunimin më të ngushtë me institucionet relevante. Në bazë të raportit të Ministrisë së Shoqërisë Informative, janë regjistruar 10 institucione që kanë vetëm një të punësuar, përkatësisht drejtuesin e këtij institucioni, ndërkohë që 150 institucione të tjera, të cilat thithin mjete nga buxheti i shtetit, kanë 1 deri në 10 të punësuar. Ndërkohë që Ministri i Shoqërisë Informative dhe Administratës në Maqedoninë e Veriut jeton Sheqiri, sapo ka marrë besimin të drejtoj këtë dikaster, është zotuar se do të angazhohet për hartimin e një analize të thuhtë për racionalizimin e institucioneve, në mënyrë që ata sa më pak të thithin mjete nga buxheti i shtetit dhe njëkohësisht të ofrojnë shërbime cilësore për qytetarët, në përputhje me kërkesat e Bashkimit Evropian për reformimin administratës shtetërore.
Do të punojmë për përgatitjen e strategjisë së re dhe planit aksional, e cila do të përcaktojë qëllime të larta dhe të qarta të transparencës të gjithë institucioneve dhe personave të tyre kryesues.
Ka theksuar jeton Shaqiri, Ministri i Shoqërisë Informative dhe Administratës. Por Borçe Davidkovski, ekspert për çështjet e administratës, thosë se është më së nevojshmi filtrimi i punës dhe funksionimit të institucioneve të shtetit për punën dhe shërbimet që ata janë duke realizuar. Davidkovski thosë se më shumë institucione dhe inspektorate i kanë të dubluara ingerencat. Kjo shton ai komplikon veprimin e këtyre institucioneve. Nëse dëshirojmë të bëjmë reforma thelbësore në administratën publike, përkatësisht funksionimin e institucioneve shtetërore, fillimisht nevojitet të bëhet një analizë funksionale, përkatësisht të përcaktoj qarë se në cilat institucione përputhen kompetencat e më shumë organeve shtetërore ose atyre publike, dhe në bazë të kësaj janë analizat do të bëhet e qarë se cilat institucione i kanë të dubluara kompetencat, dhe aty duhet bërë sa më parë një përrerje e thellë, sa do e dhimbshme të jetë ajo, por për këtë nevojitet vullnet politik, thot Davidkovski. Nga ana tjetër, Juliana Karaj, nga Instituti për Politika Evropiane për Radion Evropa e Lirë, thot se Maqedoninë e Veriut në procesin e përmbushjes së kritereve për anëtarësimin e vendit në familjen evropiane e pret një punë shumë e vështirë, sepse kriteret për funksionimin e administratës shtetërore janë qartë të definuara. Komisioni Evropian angazhohet për ristrukturimin e administratës, për të bërë ajo efikase me performansat të tilla që të jetë në funksion të qytetarve, duke pas për bas gjithmonë llogaridhënien. Për të realizuar e gjithë kjo nevojitet vullnet politik, sepse ky proces është shumë i vështirë dhe i dhimbshëm. Ka më shumë administratorë që nuk i kanë të definuara qartë obligimet. Kjo çështje duhet zgjidhur sa më parë. thot Karaj. Do theksuar se në bazë të dhënave të Ministrisë së Shoqërisë Informative dhe Administratës në Maqedoninë e Veriut ka 1324 institucione publike, ku janë të punësuar 132.900 administratorë. Në bazë të këtyre të dhënave, 1300 administratorë të punësuar në bazë të marrëveshjes së ohrit marrin paga pa shkuar në punë, pasi ata edhe kundrejt deklarimeve me vite nuk arrin të sistemohen në institucionet e shtetit. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Luftime ndërmjet Armenisë dhe Azerbajxhanit janë përshkallëzuar edhe në qytete. Azerbajxhani dhe Armenia janë përfshirë në një konflikt mbi rajonin malor që nga rënja e bashkimit sovjetik. Ato zhvilluan një luftë që përfundoi me 1994, në cilën rreth 30.000 persona u vran dhe qindra mijëra të tjerë u zhvendosën. Më shumë mollësi materiali në vazhdim. Forcat azerbajxhanase dhe armene u përfshin në luftime të ashpra mbi territorin e kontestueshëm të Nagorno-Karabakut më 4 tetor. Luftime ndodhen në kryeqytetin e rajonit të shkëputur dhe qytetet e Azerbajxhanit, të cilat u goditën me raketa. Luftimet e fundit qënojnë për shkallëzimin më të keq në këtë konflikt. Të dyja palët akuzuan njëra tjetrën për shënjestrimin e civilëve gjatë konfliktit, derisa nuk po tregojnë shenja të një ndalje të mundshme të luftimeve. Kryqi kuqë ndërkëmtar me 4 tëtor dënoj, si që tha, bombardimet pa kriter dhe sulme tjera të pretenduara të paliqme për mes përdorimit të armëve në qytete dhe zona tjera të populluara. Më shumë se 200 njerëz janë vrarë, përfshirë shumë civil që kur shpërthyen luftimet javën e kaluar. Numri i vërtet i viktimave besohet jetë më i lartë, pasi Azerbajxhani nuk ka publikuar humbjet e tij. Luftimet e fundit qënojnë për shkallëzimin më të madh të konfliktit disa dekadash mbi rajonin, i cili është njohur ndërkombëtarisht si territori i Azerbajxhanit, por kontrollohet nga separatistët etnik armen me lidhje të ngushta me Jerevanin. Forcat armene mbajnë gjithashtu kontrollin në 7 rajone ngjitur me Nagorno-Karabakun. Autoritetet e Nagorno-Karabakut thanë më 4 tetor se kanë vazhduar për të tretën ditë me radhë sulmet me raketa dhe artileri në kryeqytetin Stepanakert dhe qytetin e afërt Shushi, duke plagosur një numër të pa specifikuar civilesh dhe duke dëmtuar infrastrukturën. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit tha se forcat armene sulmuan me raketa dhe artileri qytetin e dytë më të madh të vendit, Ganca. Konflikti tashmë ka dalë për tre rajonit të diskutueshëm të Nagorno-Karabakut. Ministri i Mbrojtjes i Azerbajxhanit, Zakir Hasanov, tha se granatimet e territorit të Azerbajxhanit nga ana e Armenisë janë një provokim i hapur që zgjeron zonën e betejës. Ai tha se Azerbajxhani mori masa hakmarrëse. Ministria e Mbrojtjes e Armenisë mohoi pretendimet se janë sulmuar disa qytete. Por udhëheci de facto i Nagorno-Karabakut, Araik Harutinunian, tha se forcat e tij kishin shënjestruar një bazë ushtarake në Ganca dhe sa i më vonë urdhërojnë ndalimin e sulmeve për të shfangur viktimat civile. Azerbajxhani me 4 tetor pretendoi se kishte plagosur Harutunian si hakmarrje për sulmin ndaj Gancas, njoftoi shërbimi Azerbajxhanas si Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Azerbajxhanit kërkoi që Armenia të vendosë një afat kohor për tërheqjen nga Nagorno-Karabaku dhe territoret përreth Azerbajxhanit, duke thënë se ky vend nuk do të ndalë veprimet ushtarake derisa kjo të ndodhë. Fuqit botërore kanë bërë thirrje për një armpushim të menjëhershëm, pasi janë të shqetësuara se dhuna mund të shndërrohet në një luftë të plotë midis dyja vendeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë u konfirmuan të hënën 2 viktima nga koronavirusi dhe 41 rast të treja pozitive. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se një viktim u regjistrua në Gjilan dhe një në Prizren. Rastet e reja ndërkaq rezultuan nga testimi 654 mostrave. Instituti po ashtu njoftoi se në 24 orëshin para prak janë shëruar 73 pacientë nga koronavirusi. Me këto shifra, numri i përgjithshëm i të infektuarve në Kosovë arrin në 15855, i viktimave në 632 dhe i të shëruarve në 13929. Raste aktive me koronavirus aktualisht janë 1294. Komisioni së mundjeve infektive i Macedonisë së Veriut i ka propozuar qeverisë hapjen e kufive me Kosovën, Serbinë, Shqipërinë dhe Malin e Zi pa testin PCR. Kryeministri i Macedonisë së Veriut Zoran Zaev ka thënë se propozimi për këtë nismë rajonale do diskutohet të martën në mbledhjen e qeverisë dhe se vendimi më gjatë do të jetë pozitiv. Bëhet fjalë për nismë rajonale jo të Macedonisë së Veriut, pasi kemi një rajon të vogël, ndërsa shifrat thuajse janë identike. Me siguri se do të marrim vendim në qeveri, kemi debat kualitativ, kjo do të ndihmojë edhe ekonomikisht, por duhet kemi kujdes, ka deklaruar Zaev. Vendim të ngjashëm për hapjen e kufive pritet të miratojnë edhe qeveritë e shteteve të rajonit në mënyrë që qytetarët mund të lëvizin pa prezantuar para autoriteteve kufitare testin negativ për koronavirus. Bosnia dhe Hercegovina mbështet dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që zhvillohet në Washington dhe Bruxelles dhe dëshiron të ketë një zgjidhje të qëndrueshme dhe të pranueshme, ka thënë Tiranë të Shqipërisë, antari i presidencës trepalshe të Bosnjës dhe Hercegovinës, Shefik Xhaferović. Bosnia dhe Hercegovina mbështet të gjitha iniciativat rajonale që respektojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të gjitha vendeve, gjithashtu mbështesin lëvizjen e lirë të mallrave, qytetarëve, investimeve dhe kapitalit në gjithë rajonin e Ballkanit perëndimor, tha Xhaferović në një konferencë për media pas takimit me presidentin e Shqipërisë Ilir Meta. Ai tha se Bosnia e ka regjimin më të ngushtë për lëvizjen e njerëzve me Kosovën dhe se dëshiron që këtë ta përmirësoj. Ndërsa presidenti i Shqipërisë Ilir Meta tha se ka inkurajuar antarin e presidencës trepalshe të Bosnjës që Bosnia të vazhdojë përpjekjet për zgjidhje pragmatike për njohjen e dokumenteve dhe lehtësimin e regjimit të vizave për shtetasit nga Kosova. Gjendja presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump vazhdoi të përmirësohet gjatë natës dhe shtëpia bardhë është optimiste se ai do të dalë nga spitali ku po trajtohet për sëmundjen COVID-19 gjatë ditës së sotme. Shefi i stafit të shtëpisë bardhë Mark Meadows tha në një intervistë për Fox News se mjekët do të vendosin më vonë se do ta lirojnë. Trump bëri afro 20 postime në Twitter që shtënë në mëngjes kryesisht për zgjedhjet e nëntorit. Edhe pse virusi në trupin e tij konsiderohet ende ngjitës, Trump të dielën doli për pak kohë me makinë për t'i përshëndetur mbështetësit e tubuar rreth spitalit ku po trajtohet. Më herë Trump publikoi një video në Twitter duke thënë se ai ka mësuar shumë për sëmundjen që e shkakton koronavirusi COVID-19 që nga infektimi. Kjo është shkolla e vërtetë, nuk është le t'i lexojmë librat e shkollës, dhe unë e kuptoj dhe është një gjë shumë interesante, tha Trump. Zonja Parë dhe Trump janë diagnostifikuar me COVID-19 të premte në të njëjtën ditë. Trump është shtruar në suiten prezidenciale të spitalit ushtarak ku ka vazhduar të punoj. Mjekët thanë se Trump trajtohet me steroid dhe antiviralin Remdesivir. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se ka dalë negative në testin për koronavirus, por se do të vazhdojë të vetë izolohet deri të martën brëma, pasi mori pjesë në një takim me dikë që doli pozitiv. Në një postim në Twitter, von der Leyen konfirmoi se ky është testi i dytë negativ. Ajo megjithatë tha se do ta vazhdojë vetë izolimin deri nesër brëma, ashtu siç parashihet me rregulloret në fuqi. Në një postim të mërshëm në Twitter, von der Leyen njoftoi se është futur në vetë izolim pasi një person me cilin është takuar të martën e kaluar ka dalë të dielën pozitiv në testin për koronavirus. Von der Leyen tha se u testua edhe të enjtën, ku po ashtu doli negative. Një pjesë e vendeve evropiane po marrin masa të reja kundër koronavirusit, derisa numri të infektuarve po rritet. Franca po shënon një rritje të shpejtë rasteve të reja. Gjatë vikendit ky vend shënoi 30.000 persona të infektuar me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Autoritetet kanë ndërmarrë masa të reja në Paris. Aty restoranet do të jenë në gjendje të qëndrojnë të hapura me protokolle të reja shëndetësore, orë të shkurtuara pune dhe do të regjistrojnë detajet e kontaktit të klientëve. Puna nga shtëpia gjithashtu po inkurajohet fuqimisht. Pacientët me koronavirus përbëjnë më shumë se 30% të shtretërve të kujdesit intensiv. Zhvillimet në Paris janë domethënë se sepse qytetet e tjera të mëdhenj të francez, të cilët gjithashtu po kalojnë pranë pragut maksimal të alarmit. Në gjithë botën, vendet që dikur e kishin vënë në kontrollë për hapjen e virusit me bllokime dhe protokolle shëndetësore tani po përballen me një ringjallje shqetësuese, derisa ekspertët e shëndetësisë paralajmërojnë se një vjesht dhe një dimër të vështirë përpara. Të në nania kërkimore turke u kthye në port nga yrat e kontestuara pranë Kiprës, sipas një faqe interneti që merret me lëvizjen e anijeve në det. Flota detare turke kishte thënë muajin e kaluar se Ania Yavuz do të qëndronte në ujërat mesdhetare lindore në ykprendim të Kipros deri më 12 tetor, por faqja e internetit Vessel Finder tha që Ania filloi të tërhiqej nga rajoni i diskutueshëm të dielën dhe hyri në një port turk të hënën. Turqia nuk ka bërë asnjë koment zyrtar. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me materiale në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.